რადიო თავისუფლება FM 107.4.
24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1-საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ დაიჭირეს რეპერები საქართველოში.
ფენი პრემატელი ერთ-ერთი მოთხოვნა არის, რომ პოლიციის და ძალოვანი სტრუქტურების შეცდომის ნაწილობრივ ამოსწორების მიზნით ავდებში ჩაუდგნენ მას ხელისუფლებისა და პარლამენტის წარმომადგენლები და გაათავისუფლონ დაუყოვნებლივ.
შემდეგ შემოგთავაზებთ ლაშა ბუღაძის ავტორო სატირული უმორისტულ პროგრამას, იგივე პრობლემაზე, საქართველოში დაკავებულ რეპერებზე.
ამიტომ ქართველო რეპერებო, თავი დაანებეთ სოციალურ თემატიკას, მოეშვით სლენგით სიმღერას და თუ კი გინდათ რომ დაჭერას გადაურჩეთ, აქე დაადიდეთ თუნდაც საპარტნიორო ფონდი.
მოსადებული გვაქვს ასევე რეპორტაჟი ბათუმიდან და ეკონომიკური მიმოხილვა.
ანუ სადღაც ჩვენი დაცვით, ჩვენი ორგანიზაციის დაცვით, სადღაც 3 ტრილიონამდე დოლარის სახელმწიფო ქონება არსებობს, სადღაც ჩვენი მოსახლეობის ხელში უნდა იყოს და ეკონომიკურ ბუმაში უნდა იყოს ჩართული.
სად არსებობს ეს 3 ტრილიონის ქონება და როგორ უნდა მოხდეს იგი მოსახლეობის ხელში, ამის შესახებ სწორედ ეკონომიკურ მიმოხილვაში იქნება საუბარი. ეს ჩვენი კაცემის ძირითადი შინაარსი იყო, პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. კაცემას კი დავიწყებთ საქართველოში დაკავებული რეპერების შესახებ საუბრით. ამ ფაქტს მოხვა საპროტესტო აქცია 9 ივნის თბილისში, უკმაყოფილება საზოგადოების ერთ ნაწილში კვლავაც გრძელდება. თავად დაკავებული რეპერები, მათი ოჯახის წევრები, ადვოკატები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები დარწმუნებით აცხადებენ, რომ დაკავების ფაქტი წარმოადგენს სამართალ დამცველთა ანგარიშ სწორებას იმ მუსიკალური კლიპის გამო, რომელიც 4 ივნის გამოქვეყნდა YouTube-ზე და რომელშიც პოლიციელები არიან გაშარჟებულნი. საზოგადოების ერთი ნაწილის მტკიცებით დაკავებულ რეპერებს, რეპჯგუფ ბირჟა მაფიის წევრებს, გიორგი ქებურიას და მიხეილ მკალობლიშვილს ნარკოტიკული ნივთიერებები წინასწარ გამიზნულად ჩაუდეს. შეკითხვებსა და ეჭვებს აჩენს საქმესთან დაკავშირებული არაერთი სხვა გარემოება, რაზეც უფრო ცოტათ ახლა ლელა კუნჭულია გვეტყვის.
ბირჟა მაფიის წევრებს 21 წლის გიორგი ქებურიასა და 28 წლის მიხეილ მგალობლიშვილს გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვაში. ადანაშაულებს ლაპარაკია ნარკოტიკულ ნივთიერება MDMA-ზე, რომელიც მგალობლიშვილის შემთხვევაში თითქმის გრამნახევარს, ხოლო ქებურიას შემთხვევაში თითქმის 2 გრამნახევარს შეადგენს. წაყენებული ბრალი ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 8-დან 20 წლამდე. 10 ივნის თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამართულ პროცესზე, რომელზეც აღკვეთი ღონისძიების სახით ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეეფარდათ, ბირჟა მაფიის წევრებმა თავიანთი დაკავება პირდაპირ დაუკავშირეს მუსიკალურ კლიპს, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა YouTube-ზე და რომლის თავდაპირველ ვერსიაშიც პოლიციელის როლის შემსრულებელ მსახიობს ძაღლის საყელური ეკეთა. დაკავებულების განმარტებით, მას შემდეგ რაც მათ პოლიციელების გაღიზიანების შესახებ შუამავალი პირების საშუალებით შეიტყვეს, კლიპში ეს ადგილი დაფარეს, თუმცა მათ ამან უკვე ვეღარ უშველა. ერთი და იმავე დღეს სხვადასხვა ადგილას დაკავებული რეპერები, რომლებსაც სისხლისა და შარდის გამოკვლევის შედეგად არ დაუდგინდათ ნარკოტიკული ნივთიერებების მოხმარება, ნარკოტიკული საშუალებების ჩადებაზე და პოლიციის მხრიდან უხეშ მოპყრობაზე ლაპარაკობენ. მომხდარის მუსიკალურ კლიპთან კავშირზე და სამართალდამცველების ანგარიშზე აკეთებენ აქცენტს ადვოკატები და დაკავებულთა ოჯახის წევრებიც. 10 ივნის თეთრი ხმაურის მოძრაობის ორგანიზებით გამართულ პრესკონფერენციაზე გიორგი ქებურიას დედამ ლელა რეხვიაშვილმა განმარტა, რომ თავდაპირველი აღიარება პოლიციამ მისი შვილისგან ზეწოლის შედეგად მოიპოვა.
ძალიან შეურაცხყოფელი ყოფილი ნებისმიერი ასაკის მამაკაცის სიტყვებით უთხეს, აი ასე გიზამთ და მე იმღერე, თუ ამას ხელს არ მოაწერ. მისი დაკავება დარღვევით მოხდა, არ წაუყენეს ბრალი, არ წარუდგინეს თავი, არ მისცეს უფლება არც დარეკვის, არც ადვოკატის მოთხოვნის. 3-4 საათის განმავლობაში ადვოკატს არ მიეცა საშუალება შესულიყო დაინახა.
ეს არის დარტყმა გამოხატვის თავისუფლებაზე და ანგარიშწორება იმ ადამიანებზე, რომლებმაც გაბედეს და აჩვენეს სისტემის ნამდვილი სახე, აცხადებს ბექა წიქარიშვილი, წარმომადგენელი თეთრი ხმაურის მოძრაობისა, რომელიც დაკავებული რეპერების მხარდამჭერი აქციების ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ორგანიზატორია. როგორც ბექა წიქარიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, საქალაქო სასამართლოს 9 ივნისის გადაწყვეტილება დაკავებულთა ადვოკატებმა უკვე გაასაჩივრეს სააპელაციო სასამართლოში, იმედია მათი მოთხოვნა დაკმაყოფილდება. Თუმცა არსებობს სხვა მოთხოვნებიც.
Ჩვენი დღევანდელი ერთ-ერთი მოთხოვნა არის, რომ პოლიციის და ძალოვანი სტრუქტურების შეცდომის ნაწილობრივი ამოსწორების მიზნით ფაუდებში ჩაუდგნენ მას ხელისუფლებისა და პარლამენტის წარმომადგენლები და გაათავისუფლონ დაუყოვნებლივ ნებისმიერი გზით ეს ადამიანები. გარდა ამისა, ბუნებრივია, ჩვენ არ გვაქვს ილუზია, რომ მოქმედი ნარკოპოლიტიკის პირობებში ეს კანონმდებლობა არ იქნება გამოყენებული სხვა შემთხვევაშიც ადამიანების შანტაჟის მექანიზმად. შესაბამისად, ის ცვლილებები, რომელიც უკვე დარწმულია მუშაობა, ვითხოვთ მათ დაჩქარებას და საკანონმდებლო ცვლილებებს დაუყოვნებლივ.
იმ ფაქტს, რომ როგორც სასამართლოზე, ასევე დაკავებულების თქმით, პოლიციის განყოფილებაში და ასევე ხელისუფლების განცხადებაში ძირითადი აქცენტი ბირჟა მაფიის მუსიკალურ კლიპზე კეთდება, თეთრი ხმაურის მოძრაობა იმის დასტურად მიიჩნევს, რომ დაკავებაც სწორედ მუსიკალურ კლიპს უკავშირდება. როგორც ბევრისთვის მოსალოდნელი იყო, რეპერების დაკავების ფაქტზე კომენტარი გააკეთა ვიცე-პრემიერმა განათლების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ.
ასეთი უპატივცემულობა სამართალდამცველების მიმართ არის სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი, მე პირადად ასე ვფიქრობ, თუმცა ამისთვის მათ პასუხს ვერ აგებინებდნენ, ასე ვთქვათ, და საუბარი იმაზე, რომ კანონი დავარღვიე, მაგრამ რაღაც სხვა მიზეზით მაგებინეს პასუხი, მოკლედ მე მგონი არასერიოზულია.
გამოძიება უნდა დაადგინოს იმ სამართალდამცველთა სახელები და გვარები, თუ ვისგან მოდიოდა თავდაპირველი აგრესია რეპერების მისამართით, რის გამოც მუსიკოსები იძულებული გახდნენ კლიპში გარკვეული ადგილები დაეფარათ. ეუბნება რადიო თავისუფლებას ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი გურამ იმნაძე. მისი თქმით, საქმესთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე ძალიან ბევრი შეკითხვა არსებობს, მაგრამ ნათელია ერთი რამ.
ნათელია, რის გამო მოიხსენ ეს ადამიანები სამართალდამცველების ყურადღების ქვეშ, რომ აქ ადგილი ჰქონდა ცენზურის დაწესების ცდელობას და შემდეგ კონკრეტული შინაარსის მატარებელი კლიპის დადებას შესაძლოა მოყვა მათ მიმართ სწორედ საპოლიციო რეპრესიული მექანიზმი.
ბირჟა მაფიის წევრების დაკავების ფაქტს გამოეხმაურა სახალხო დამცველიც. 10 ივნის გამოქვეყნებულ განცხადებაში უჩა ნანუაშვილი მეტად საყურადღებოდ მიიჩნევს დაკავებულებისა და მათი ოჯახის წევრების მიერ გამოთქმულ მოსაზრებებს, რომლებიც პოლიციის მხრიდან ცენზურის არსებობას და დაკავების ფაქტის კონკრეტულ მუსიკალურ კლიპთან კავშირს გულისხმობს. სახალხო დამცველი თავის განცხადებაში ხაზს უსვამს აუცილებლობას, რომ ამ მიმართულებით გამოძიება აწარმოოს საქართველოს პროკურატურამ. 10 ივნისვე ოდნავ მოგვიანებით განცხადება მოაქვეყნა საქართველოს პროკურატურამაც. უწყება გამოხატავს მზადყოფნას შეისწავლოს ბრალდებულების დაკავებასთან დაკავშირებული გარემოებები. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება სატირული იუმორისტული პროგრამით, რომლის ავტორი ლაშა ბუღაძე გამოეხმაურა ჩვენი გაცემის მთავარ თემაში მოხსენიებულ პრობლემას, რეპჯგუფ ბირჟა მაფიის წევრების დაპატიმრებას. მოუსმინეთ ახლა სატირულ იუმორისტულ პროგრამას.
უწესო რეპერი. ამასინათ ემინემი ვნახე სიზმარში, რაც არ ვიცი რატო, მაგრამ სულად მენიშნა. არა, ახლა კი ვიცი რისი ნიშანიც ყოფილა, მაგრამ გამოგვიძებულს დარდად გამომყვა მისი ამბავი. მეთქი, რამე ცუდი არ შეამთხვიოს ტრამპის ადმინისტრაციამ. კაცი მთელი ცხოვრება იმაზე მღერის, რა შავადაა საქმე ზოგადად სამყაროში და კონკრეტულად პრე და პოსტ საარჩევნო ამერიკაში და რა იცი, ვის რა ეწყინოს ხელისუფლებაში. თუმცა რაც მართალია მართალია, ჩემი აზრით, არც თუ მოსაწონის აქციელია, როცა ახალგაზრდა და პერსპექტიული ხელოვანი კი ბატონო, თუნდაც რეპერი, უზრდელური სიტყვებით, ჟარგონით და ამისთანავე უგერგილო ტერმინოლოგიით ეხმიანება ქვეყანაში არსებულ პრობლემებს. უკაცრავად და რა რეპერი სალანძღავი ან სახელმწიფო ან სამართალდამცავი ორგანოები. ვინ ხარ შენ და უკითხავთ რომ რეპავ ნარკოტიკზე? ამ ნარკოტიკის ეგრეთ წოდებულ ჩამდებ სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლებზე და უნამუსოდ აღიზიანებ როგორც საზოგადოებას, ასევე ნარკოტიკის ეგრეთ წოდებულ ჩამდებ კანონდამცველს. წესიერი რეპერი თუ ხარ, მშობლების სიყვარულზე უნდა მღეროდეს ზრდილობიანი სიტყვებით. მილიარდერი მამა უნდა გყავდეს და შენ ყოველ მეორე სიმღერაში ისი მეორო დედმამა როგორ გიყვარს და ქვეყანაში რა აღმშენებლობაა. რა ღირსეულ კინს კონსტიტუციას ვიღებთ და თან რა ღირსეული იყო ამ კონსტიტუციის განხილვა. რა ჭკვიანური და სამართლიანია სამასი ხმოსანი და 18 კერძო დენდროლოგი რომ აირჩევს ქვეყნის პრეზიდენტს. ყველა გრძელი ხე ერთ შუშის ბაღში რომ ჩაირგვება და კიდევ რა უხერხულია, მაგრამ რა ბუნებრივი, როცა დღისით მზისით ქალაქის ცენტრიდან იტაცებენ სხვისი ქვეყნის მთავრობის და არა მადლობა ღმერთს ჩვენი მთავრობის კრიტიკოს. კარგი რეპერი თუ კი მას მართლა თავისი შრომიდან იჭით აქვს მიღწეული წარმატებისთვის, სულზე და პრობლემურზე არავითარ შემთხვევაში არ გაამახვილებს ყურადღებას. ჯერ კიდევ როდის დაგვიბარა ეს სიბნდე ას გასვენებულმა თუფახშაკურმა. ამიტომ ქართველო რეპერებო, თავი დაანებეთ სოციალურ თემატიკას, მოეშვით სლენგით სიმღერას და თუ კი გინდათ რომ დაჭერას გადაურჩეთ, აქე დაადიდეთ თუნდაც საპარტნიორო ფონდი. ან პანორამა თბილისი. რეპერს კარგის დანახვა უნდოდეს და თემებს რა გამოულებს.
თქვენ მოისმენთ ლაშა ბუღაძის სატირული იუმორისტული პროგრამა პარალელური რეალობა, რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას განაგზავს მუსიკა და შემდეგ უკვე ბათუმიდან მიღებულ რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ.
Патри Давитадзе, გონიოში 2500 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთს ფლობს. თუმცა მიწა, რომელსაც მისი წინაპრები ამუშავებდნენ, საბჭოთა წყობილების დაშლის შემდეგ ვერ დაირეგისტრირა. იმ მიზეზით, რომ აჭარაში ქვეყნის სხვა რეგიონებისგან განსხვავებით მიწის რეფორმა არ განხორციელებულა. გონიოში მცხოვრები 271 ოჯახის მსგავსად ბადრი დავითაძესაც ხელისუფლება მიწის ნაკვეთი 2010 წელს საპარლამენტო არჩევნების წინ დაუკანონა, ხოლო ერთი წლის შემდეგ ჩამოართვა. ბადრი დავითაძე მაშინ სხვა გონიოელების მსგავსად ხელისუფლების გადაწყვეტილება სასამართლოში გაასაჩივრა.
შევიტანეთ სასამართლოში რომ მივედით, იცინოდენ სასამართლოზე. შენ თუ გაიცინებდი, ან დაგაჯარიმებდნენ, ან გაგაგდებდნენ. არადა всё, აქაც ქუთაისში, თბილისშიც ასე მიყვეთ ყველა ინსტანცია გავიარეთ და უარი გვეთქვა და შევჩერდით.
გონიოელები 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ გააქტიურდნენ, როდესაც როგორც ბადრი დავითაძე ამბობს, მაშინდელი ოპოზიციისგან ქართული ოცნებისგან დაპირება მიიღეს, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში ჩამორთმეულ ქონებას დაიბრუნებდნენ.
რომ მოდიოდა ეს თავრობა იყო დაპირებები, რა თქმა უნდა, კაცო, დაგიბრუნებთ ყველა თავის საკუთრებას, დაიბრუნებს ყველა მიწებს, დაიბრუნებს ყველა ქონებას, დაიბრუნებს არტნეულ მანქანებს, დაიბრუნებს თქვენაც გესმოდათ ალბათ და ყველა მიცოდა რომ დაბრუნდებოდა ეს ყველაფერი. ჩვენ ამის დათმობას არ ვაპირებთ, საკუთრება უნდა დავიბრუნოთ, ჩვენი მამაპაპისეული მიწა ეს. ბაბუაჩემს ჰქონდა იქ ადგილი. ჩვენ ამის დამთმობელი არავინ არ ვარ.
მიწაზე საკუთრების აღდგენის მოთხოვნით გონიოელები გასული წლის ივნისში საპროტესტო აქციებით ისევ გააქტიურდნენ. სადღეღამისო მჯდომარე აქციას ისინი ჯერ ბათუმის მუნიციპალიტეტის შენობასთან, შემდეგ კი აჭარის მთავრობასთან მართავდნენ. ორკვირიანი პროტესტის შემდეგ ბათუმის საკრებულოს მიწის აღიარების კომისიამ დააკმაყოფილა მოთხოვნა და გააუქმა 2010 წელს წინა ხელისუფლების დროს მიღებული დოკუმენტი, რომელთაც 271 გონიოელ ოჯახს მიწები ჩამოართვეს. თუმცა ეს სამართლებრივი აქტი კომისიამ მხოლოდ ნაწილობრივ გააუქმა. სწორედ ამის გამო გონიოელების უმრავლესობამ მიწები ვერ დაირეგისტრირა. საკუთრების უფლების აღდგენაზე უარი ეთქვა იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც წინა ხელისუფლების დროს 2010 წელს სასამართლო დავა ჰქონდათ. მათ შორისაა გონიოს მკვიდრი ენვერ ირემაძე.
ჩვენ თავის დროზე ვინც თვლით რომ ეს იყო უკანონობა, ჩვენ სასამართლოს მივმართეთ. ზოგი ამბობს, აი მაშინ იყო სასამართლო ცუდი, ეხლა ჩემთვის ახლა გლეხისთვის მაშინ იყო ცუდი თუ როდის იყო ცუდი, რამის შეიძლება მე როგორც კანონმორჩილმა გლეხმა კაცმა მივმართე სასამართლოს. სასამართლოს საქართველოში ყველა ინსტანციაში გავიარე და სასამართლოში ვერ მოვიგე. და სასრულში გავუშ. მაგრამ იყვნენ ადამიანები, რომლებმაც ჩათვალეს, რომ ეს მიწა მართლაც ორი წაართვეს. ზოგმა ჩათვალა, რომ ფული არ ქონდა და აზრი არ ქონდა სახელმწიფოსთან, ზოგი შვილი მუშაობდა. ამათ არ მიმართეს სასამართლოს. დღევანდელმა კომისიამ რა ქნა საკრებულოსმა, ვინც 2010 წლის წართმეული მიწები სასამართლოს მიმართა და ვერ მოიგო, იმათ მიწა არ დაუბრუნა. პირდაპირ ჩაწერა, ვინც 2010 წელს მიმართა სასამართლოს და არსებობს ძალაში შესული სასამართლოს კანონიერი გადაწყვეტილება, მათ მიწას ვერ დაუბრუნებ. აი, ვინც არ მიმართა, აი მათ მიწას დაუბრუნებ.
მიწის აღიარების კომისიამ, რომელიც მანამდე ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შეიქმნა, ახლა კი მისი სამართალმემკვიდრეა ბათუმის მერიაში სპეციალური კომისია, გონიოელებს კიდევ რამდენიმე მიზეზით უთრა უარი. ბათუმის მერიის მიწის აღიარების კომისიის თავმჯდომარე ირაკლი ბოლქვაძე საუბრობს, თუ როგორ მიიღო კომისიამ გადაწყვეტილება.
გადაწყვეტილება იყო გამიღებული ესეთი, რომ აღუდგა საკუთრების უფლების მოწოდება, ვინც თვითნებურად იყო დაკავებული, ანუ დანარჩენ სამ პუნქტში, ვისაც სერაქვია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზოლში 100 მეტრი ზოლში კონდა, რომელიც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრება იყო, იმათ არ აღუდგა საკუთრების უფლების მოწმობა, სასამართლო დავა და კანონიერ ძალაში შესული სასამართლო გადაწყვეტილება, ვისაც კონდათ ისინი ბათილობაში დარჩა და ვისაც მარძომიერების ქვემფლობელობა უდასტურდება და დოკუმენტები კონდათ შესაბამისი წარმოდგენილი აქვს არქივო ჩანაწერებში, ისინიც დარჩა ბათილობაში.
კომისიის ამ გადაწყვეტილების შედეგად 271 ოჯახიდან მიწაზე საკუთრების უფლება აღუდგა 90-ს, რომელთაგან საჯარო რეესტრში მხოლოდ 20-მა შეძლო საკუთრების დარეგისტრირება. გონიოელების უფლებებს ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ნინო სიორიძე იცავს, რომელიც ამბობს, რომ კომისიამ თავისი გადაწყვეტილებებით მიწის რეგისტრაციისას მოქალაქეებს გარკვეული დაბრკოლებები შეუქმნა.
ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ კონკრეტული მოქალაქეების მიმართ მიუხედავად იმისა, რომ საკუთრების უფლება აღდგა, ამ მოქალაქეებს კომისიამ გარკვეული ხელოვნური დაბრკოლებები შეუქმნა. საუბარი არის რაზე? ოქში ჩაიწერა პირდაპირ მიმართვა გაკეთდა რეესტრის სახელზე. იმ შემთხვევაში, თუ კი მათი საკუთრება გადაფარვაში არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებასთან, მაშინ ამ ადამიანებს საკუთრებაში რეგისტრაციის შესაძლებლობა, ანუ მე კი აღვუდგინე მას, მაგრამ თუ რეესტრში აღმოჩნდება, რომ მათი მიწა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში მოვიდა გადაფარვაში, მაშინ მათ არ აღუდგეთ საკუთრების უფლება.
50-ზე მეტმა გონიოელმა კომისიის გადაწყვეტილება ბათუმის საქალაქო სასამართლოში გაასაჩივრა. 6 ივნისს კი სასამართლო პროცესი მოიგო. მოსამართლე ლაშა თავართქილაძემ ბათილად ცნო ბათუმის მერიის მიწის საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვით გონიოელების ნაწილს უარი ეთქვათ მიწების დაბრუნებაზე. სასამართლომ კომისიას დაავალა საკითხის ხელახალი შესწავლა, რომლის საფუძველზე კომისიამ ინდივიდუალური პასუხი უნდა გასცეს თითოეულ მოსარჩელეს. მიწის აღიარების კომისიაში აცხადებენ, რომ მას შემდეგ, რაც სასამართლო დადგენილებას ოფიციალურად ჩაიბარებენ, მიიღებენ გადაწყვეტილებას, გაასაჩივრებს თუ არა მუნიციპალური კომისია ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას სააპელაციო სასამართლოში.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა სიხშირეზე FM 107.5. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ ბათუმიდან. Тема ცნობილია ჩვენ ამ პრობლემაზე არაერთი რეპორტაჟი. მოგასმენთ, გონიოში მცხოვრებმა 50-მა ოჯახმა სასამართლო დავა მოუგო ადგილობრივ ხელისუფლებას მიმდინარე კვირაში. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ დაკმაყოფილა გონიოელების სარჩელი და ბათუმის მერიის მიწის აღიარების კომისიას დაავალა ხელახლა შეისწავლოს ყველა ოჯახის საქმე და ინდივიდუალური პასუხი გასცეს თითოეულ მოქალაქეს, რომელიც მიწაზე საკუთრების უფლების აღდგენას ითხოვს. ეკა ლორთქიფანიძე გვიამბობს ბათუმიდან.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს, ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Up under the lights to play his thing.
a honky-tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.
ჩეზე FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ისე როგორც ყოველ შაბათს ახლა ეთერს დაუთმობთ კახა მჭერლიძეს, იგი საუბრობს ეკონომიკის თემაზე, გასული წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ აუდიტის სამსახურის მოხსენების მიხედვით სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მართვის ქვეშ მყოფ სახელმწიფოთა უმრავლესობა ძიმე ფინანსურ მდგომარეობაში იმყოფება და ეს მაშინ, როდესაც სახელმწიფო კომპანიებიდან მიღებული მოგება შეადგენს თითქმის 15 მილიონ ლარს, ხოლო ზარალი 483 მილიონ ლარზე მეტს. რა შეიძლება ეშოლოს ამ პრობლემას? ამაზეც იქნება საუბარი კახა მჭერლიძის მიერ მომზადებულ ეკონომიკურ მიმოხილვაში.
აუდიტის სამსახურის მიერ მომზადებული ანგარიშის მიხედვით სახელმწიფოს მართვის ქვეშ იმყოფება 125 საწარმო, რომელთაგან კვლევის მომენტისთვის ფუნქციონირებდა მხოლოდ 64. დანარჩენი მიეკუთვნება უმოქმედო საწარმოთა ჩამონათვალს. ეს არის ის კომპანიები, სადაც სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო ფლობს 50%-ზე მეტ წილს, ხოლო სააქციო საზოგადოების შემთხვევაში 75%-ზე მეტს. არის უამრავი სხვა საწარმოც სახელმწიფოს უფრო ნაკლები წილობრივი მონაწილეობით, რომელთა ფინანსური მდგომარეობის ანალიზი ამ კვლევაში არ მოხვდა. აუდიტის დასკვნაში წერია, რომ მაგალითად 2016 წელს 52 სახელმწიფო საწარმოდან მხოლოდ 4 იმყოფება ეგრეთ წოდებულ კარგ მდგომარეობაში. უმეტესი მათგანი 80 კომპანია, დაახლოებით 77% კი იმყოფება მძიმე ფინანსურ მდგომარეობაში და განეკუთვნება კატეგორიას ცუდი. ამ 52 ფუნქციონირებადი საწარმოდან მხოლოდ 51-მა წარადგინა 2016 წლის ფინანსური ანგარიშგება, რომელზე დაყრდნობითაც ირკვევა, რომ გასული წელი 23-მა საწარმომ დაასრულა მოგებით, ხოლო 18-მა ზარალით. მოგების ჯამური ოდენობა უტოლდება თითქმის 15 მილიონ ლარს. აღსანიშნავია, რომ მთლიანი მოგების 80% მიღებულია ერთი საწარმოდან, შეპესე საქაერო ნავიგაციიდან. 2016 წლის ზარალი კი 483 მილიონ ლარზე ოდნავ მეტს შეადგენს და მისი 99% მოდის სამ საწარმოზე. სააქციო საზოგადოება სახელმწიფო მომსახურების ბიურო, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ჩხობაძის სახელობის ინვალიდთა და ხანდაზმულთა სამკურნალო რეაბილიტაციის კლინიკური ცენტრი და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმო მარაბდა კარცახის რკინიგზა, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის პროექტს ახორციელებს. მათი ზარალიანობის მთავარ მიზეს კერძო ინტერესის არქუნაში ხედავს ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის ვიცე-პრეზიდენტი ვეფხია გიორგაძე. მისი თქმით, სახელმწიფო საწარმოების ხელმძღვანელები მაღალ ხელფასებს კომპანიის მდგომარეობის მიუხედავად გარანტირებულად იღებენ.
კომპანია მოგებიანი იქნება თუ არა, ხელფას მაინც იღებს და ზოგჯერ პრემიერ მინისტრს და მეტი ხელფასები აქვს მათ. ანუ ინტერესი არ არის იმისა, რომ ეს კომპანია განვითარდეს და ის მოგებაზე გადის თუ არა, მაინც აფინანსებს სახელმწიფო ბიუჯეტი. 700 მილიონი არის წელიწადში დაფინანსება და 900 მილიონი დოლარი აქვს საგარეო ვალი აღებული. რისთვის? რატომ? არანუ არ იცის. და ყოველწლიურად ჩვენ ვიხდით მოსახლეობა, ყოველწლიურად ხდება გასტუმრება პროცენტ სახით და თავის სახით და ჩვენ აწვება ლარის კურსი, შესაბამისად ლარის კურსი მოქმედებს ჩვენს მოსახლეობის ჯიბეზე და ასე შემდეგ.
ვეფხია გიორგაძის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს და სახელმწიფო კომპანიების ოფიციალური რაოდენობა 150-ს არ აღემატება, რეალურად მათი რიცხვი 10-ჯერ მეტია. უბრალოდ 2012 წლის შემდეგ საწარმოების ერთჯერ ქვეშ გაერთიანების პროცესი წარიმართა და საერთო რიცხვი შემცირდა. ასევე არსებობს 16,000 კომპანიაზე მეტი, სადაც სახელმწიფო 50%-ზე ნაკლებს ფლობს. შედეგად კი ქვეყნის ბიუჯეტზე დამოკიდებული საწარმოები არათანაბარ კონკურენციას უწევენ გადასახადებს ხადის გადამხდელთა კერძო კომპანიებს, აცხადებს ეკონომისტი ვეფხია გიორგაძე.
თუ რაიმე სფერო არსებობს, ეს ფარმაცევტული სფეროდან დაწყებული, სოფლის მეურნეობის სფერო და ენერგეტიკა, სატრანსპორტო საშუალება, მრეწველობა, სკიტრი და კომიდოსა საწარმოებენ და ისაც კი ჩანი გლეხების კონკურენტებად გვევლინებიან და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ისინი უფრო კარგ მდგომარეობაში არიან, ახლა დიდი ბიუჯეტი მაქვს სურსუსა და ჩვენი მოსახლეობა, ი ბიზნესში დასაქმებული მოსახლეობა შესაბამისად კონკურენციას ვერ უწევენ და ზარალდებიან.
ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის ვიცე-პრეზიდენტის აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან პრივატიზაციის რამდენიმე ეტაპი განხორციელდა, სახელმწიფო საკუთრებაში კვლავაც რჩება 3 ტრილიონამდე დოლარის ქონება. ამის მიზეზებს ვეფხია გიორგაძე პოლიტიკურ ინტერესებში ხედავს.
მოკლედ ეს არის ძალაუფლება. იქ დასაქმებული მუშახელი არის შესაბამისად შენი პოტენციური ამომრჩეველი. ის უკან დგას ოჯახები, მის ნათესავები და ასე შემდეგ. მოკლედ ძალაუფლება. არა მარტო სახელმწიფო კომპანიებს, არამედ მიწის რესურსზე, სადღაც 60-65% ყველაზე მცირე არის სახელმწიფო საკუთრებაში, რომ გადავხედოთ ევროპის ქვეყნებს, არსად არ არის მდგომარეობა. ასევე ბუნებრივი რესურსების 100%. ასევე ხეთქი 100% არის სახელმწიფო საკუთრებაში. და ერთ-ერთი საბჭოთა კავშირის ქვეყანა ბელორუსია, სადაც 100% არის სახელმწიფო საკუთრებაში. ერთ-ერთ ევროპულ ქვეყანას, ერთ-ერთ განვითარებულ ქვეყანას ვერ დამისახელებს ვერავინ, სადაც 100% არის სახელმწიფო საკუთრებაში. და ასევე არის შენობა-ნაგებობები. ზარმაზარ რაოდენობის შენობა-ნაგებობები საქართველოს სხვადასხვა ტერიტორიებს მიმოფანტული, რომლებიც ნადგურდება და შესაბამისად ჩვენს ბიუჯეტს უარყოფითად ისიცვეთა აწევს და ანუ სადღაც ჩვენი დაცვით, ჩვენი ორგანიზაციის დაცვით სადაც 3 ტრილიონამდე დოლარის სახელმწიფო ქონება არსებობს, სადაც ჩვენი მოსახლეობის ხელში უნდა იყოს და ეკონომიკურ ბუმაში უნდა იყოს ჩართული.
ვეფხია გიორგაძის ორგანიზაციას, ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრს, მომზადებული აქვს რეკომენდაციები, თუ როგორ უნდა მოხდეს სახელმწიფო ქონების მოსახლეობისთვის გადაცემა და პრივატიზაცია. მაგრამ ჯერჯერობით საქართველოს მთავრობა არათუ სახელმწიფო კომპანიების პრივატიზებას არ ჩქარობს, არამედ ახალ შეზღუდვებს აწესებს მიწის თუ სხვა რესურსების პრივატიზებასთან დაკავშირებით. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
and still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball.
To be free, I bet you wouldn't fancy me. That's too bad. So I must leave. I'll have to go to Las Vegas or Monaco and win a fortune in a game. My life will never be the same.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Thank you.
გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. დღეს მეათე სტუდიის სტუმარია რამდენიმე გამოაცხადე და კვლავ გავიმეორებ პიანისტი ეკატერინე გორდელაძე, საერთაშორისო კონკურსების ლაურეატი, ფრანკფურტის მუსიკისა და თეატრის უნივერსიტეტის დოცენტი. მუსიკოსს მარიამ ჭიაურელი დაუკავშირდა ინტერვიუს თხოვნით მას შემდეგ, რაც გამოვიდა ეკატერინე გორდელაძის ახალი სოლო ალბომი „საცეკვაო ფანტაზიები“. მეათე სტუდიაში ახლა ჩემთან ერთად არის მარიამ ჭიაურელი, რომელსაც მიკროფონს გუთმობ პიანისტთან სასაუბროთ.
კობა, დიდი მადლობა, ქალბატონო ეკა, მოგესალმებით, გესმით ჩემი.
მესმით, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს, ჩვენს მსმენელს.
ძალიან კარგი რომ ხაზე ხართ, დიდი მადლობა რომ დრო გამონახეთ. გუშინ გაიმართა გერმანიაში, სადაც თქვენ უკვე მრავალი წელია ცხოვრობთ, მოღვაწეობთ. კერძოდ ფრანკფურტში გაიმართა თქვენი ახალი სოლო ალბომის „საცეკვაო ფანტაზიების“ პრეზენტაცია. გილოცავთ ახალი ჩანაწერის გამოსვლას, ქალბატონო ეკა.
მაგრამ მადლობა.
და მინდა სანამ პირველ შეკითხვას დაგისვამდეთ, მოკლედ თქვა ალბომის შესახებ. მასში თამოყრილია 15 ნაწარმოები სხვადასხვა ეპოქიდან, ბაროკოთი დაწყებული მეოცე საუკუნის მუსიკის ჩათვლით. ეს არის ასე ვთქვათ კლასიკური საცეკვაო მუსიკა, რამოსი, შოპენის, რაველის ნაწარმოებები სხვებისაც. როგორ ჩაიარა პრეზენტაციამ, ჯერ ეს გითხარით?
პრეზენტაციამ ძალიან კარგად ჩაიარა, დიდი მადლობა. კონცერტი გაიმართა ფრანკფურტის სტაინვეის სალონში, მოგეხსენებათ სტაინვეის როიალები სოფლიოში საუკეთესო ინსტრუმენტებად ითვლება და ჩემთვის ყოველთვის დიდი სიამოვნება ამ ინსტრუმენტზე კონცერტის ჩატარება. გარდა ფრანკფურტისა, 20 ივნისს მექნება აგრეთვე დისკის პრეზენტაცია დრეზდენში და 2 ივლისს ბერლინში.
ესე იგი, ეს ერთადერთი პრეზენტაცია არ ყოფილა გასაგები. ალბომი მაისში გამოვიდა, ეს „საცეკვაო ფანტაზიები“, და ალბათ შეიძლება გადაუჭარბებლად ითქვას, რომ ძალიან აღტაცებული რეცენზიები მოხვა, მაგალითად ბრიტანეთის ამაუწყებლო კორპორაციის BBC-ის ცნობილმა მუსიკალურმა პროგრამამ Classics and Wrapped. ეს თქვენი ალბომი გამოაცხადა კვირის ალბომად. მერე გუშინ მაგალითად 20 წუთიანი გადაცემა მიუძღვნა გერმანიის ჰესენის მხარის რადიომ, თქვენთან ინტერვიუს ჩაწერა. კლასიკურ მუსიკაში მადლობა ხმერს ბევრი ნიჭერი და წარმატებული მუსიკოსია, ასე რომ მათ ფონზე რთული კონკურენციის პირობებში გამოირჩევა თქვენი დისკი, შეიძლება ითქვას. და აი, ერთ-ერთმა რეცენზიამ მიიპყრო ჩემი ყურადღება ინტერნეტ პორტალი Piano Dao წერს, რომ აქებს არა მარტო თქვენ შესრულებას, არამედ ბწყინვალეს უწოდებს არჩევანს, იმას თუ როგორ შეარჩიეთ ნაწარმოებები. და აი ამაზე მინდა გკითხოთ, როგორ აკეთებთ ხოლმე არჩევანს, როგორ ირჩევთ კონცეფციას ალბომისთვის ასეთ შემთხვევაში, როცა ალბომი აერთიანებს არა ერთი კომპოზიტორის, არამედ სხვადასხვა კომპოზიტორის ნაწარმოებებს?
დისკის რეალიზება საერთოდ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მასშტაბური პროექტი და ამიტომ კონცეფცია შესაბამისად ჩაწერამდე დიდი ხნით ადრე ვგეგმავ. ჩემი ახალი დისკის იდეა სპონტანურად გამიჩნდა. მე მქონდა ინტერვიუ ერთ-ერთ ამერიკულ მუსიკალურ ჟურნალში და ჟურნალისტმა აღნიშნა, რომ ჩემი საშემსრულებლო სტილი იდეალურია ცოცხალი და ენერგიული ცეკვებისათვის. სწორედ ამ რეპლიკის შემდეგ გადავწყვიტე ამერჩია საცეკვაო ჟანრის ნაწარმოებები ჩემი ახალი ალბომისათვის და აქ მინდა აღნიშნო, რომ ცეკვის ფორმა და თემატიკა ძალიან დიდ როლს თამაშობს მუსიკაში და თითქმის ყველა კომპოზიტორის შემოქმედებაში არის საცეკვაო ფორმა დიდი შთაგონების წყარო. და ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო ამ ალბომზე მუშაობის დროს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომ სტილისტურად განსხვავებული კომპოზიციები ამერჩია, დაწყებული ბაროკოს ხანის ნაწარმოებებით, დამთავრებული მეოცე საუკუნის კომპოზიტორების ნაწარმოებებით, ისეთები როგორიც იყვნენ მაგალითად ლეოპოლდ გოდოვსკი და სერგეი რახმანინოვი. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ დისკზე არის ჩაწერილი არა მხოლოდ ორიგინალური კომპოზიციები, არამედ ეგრეთ წოდებული ტრანსკრიფციები, რაც ნიშნავს ერთი კომპოზიტორის მიერ მეორე კომპოზიტორის ნაწარმოების თემაზე გადამუშავებულ გართულებულ ვერსიას.
Diakhan შეიძლება ორიგინალური ნაწარმოები სულ სხვა ინსტრუმენტისთვის იყოს დაწერილი და სხვა ინსტრუმენტისთვის გადააკეთოს, ასე თქვა, სხვა კომპოზიტორმა.
Diakhan გეთანხმებით, აბსოლუტურად სწორია, ასე ზოგიერთი ნაწარმოებები ჩემს ალბომზეც არის ვიოლინოსთვის დაწერილი, ისეთი როგორც არის მაგალითად ფრიც კრაისლერის ლიბეს ლაიდ და ლიბეს ფროიდ, ასე ქვია. ესე იგი სიყვარულის სიხარული და სიყვარულის განცდა და ასევე ფრანც ფონ ვეცაი ძალიან
უნგრელი მევიოლინე იყო. დიახ,
უნგრელი მევიოლინეს ნაწარმოები, რომელიც ძალიან იშვიათად სრულდება, შეიძლება ითქვას, და ასეთი ვირტუოზი იყო გეორგ შიფრა, აგრეთვე უნგრული წარმოშობის ფრანგი პიანისტი, რომელმაც გადმოიტანა ეს ნაწარმოებები ფორტეპიანოსათვის ვირტუოზული სახით.
ქალბატონო ეკა, აი მოკლედ კითხავთ მაინც, დაუბრუნდებით თქვენ თვითონ თქვით, რომ თითქმის ყველა კომპოზიტორს აქვს დაწერილი საცეკვაო მუსიკა. ამიტომ გამიკვირდა, რომ რაღაც ბახი არ არის შეყვანილი. ბახი ყველა მუსიკოსის, მე მგონი, საყვარელი თუ არა ერთ-ერთი საყვარელი კომპოზიტორია, მაგრამ თავი არიდეთ, რატომ?
იცით, ბახი მე ჩაწერილმა ჩემი პირველი არაკომერციული დისკი გამოვიდა 98 წელს ბახის გოლდბერგ ვარიაციებით და ეხლა მინდოდა რატომღაც რამოს ნაწარმოები ჩაწერა. ეს რთულია, ეხლა ახსნა რატომ, მაგრამ
ესეთი იყო არჩევანი,
ესეთი მოთხოვნილება მქონდა, შეიძლება ითქვას, და ამიტომ გადავწყვიტე რამოს ნაწარმოებებისთვის მიმეძღვნა ბაროკოს ხანის ცეკვები ამ შემთხვევაში.
აი ქალბატონო ეკა, ვიდრე თქვენთან საუბარს დავიწყებდით, სწორედ რამოს ერთ-ერთი კომპოზიცია ტამბურინი მოასმენინეთ მსმენელს და ეხლა მინდა, რომ შევთავაზო მსმენელს თქვენი შესრულებით მორის რაველის 1927 წელს გარდაცვლილი ფრანგი კომპოზიტორის ვალსი, ნაწყვეტი ამ ნაწარმოებიდან. რადიო თავისუფლებას ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ვესაუბრებით ქართულ პიანის გერმანიაში მოღვაწე ეკა გორდელაძეს, რომელმაც გამოუშვა ახალი დისკი, ახალი სოლო ალბომი საცეკვაო ფანტაზიები და ქვე სათაურია ამ დისკისა ვირტუოზული საფორტეპიანო შედევრები. ქალბატონო ეკა, ახლა მოუსმინეთ ნაწყვეტს რაველის ვალსიდან თქვენი შესრულებით, ვირტუოზული შესრულებით. დიდი მუსიკის სპეციალისტობა არ არის საჭირო ამის მისახვედრად და ამის სათქმელად, თუმცა ამას პროფესიონალი კრიტიკოსებიც აღნიშნავენ თქვენს უბადლო ტექნიკურ შესაძლებლობებს. რას ნიშნავს ცნება ვირტუოზობა თქვენთვის?
ვირტუოზობა ჩემთვის არის სინთეზი სოლისტის არაორდინალური გამორჩეული მუსიკალური და ტექნიკური შესაძლებლობებისა. მინდა ხაზი გაუსვა არა მარტო ტექნიკური, რომელიც საბოლოო ჯამში ალბათ მენელის ახტაცებას და ახტოვანებას იწვევს. აი ეს არის ალბათ ჩემთვის ვირტუოზობის მაჩვენებელი. ასე ვთქვათ,
მსმენელში ძლიერი ემოციის, ძლიერი რეაქციის გამოწვევა, ეს არის ვირტუოზობა.
დიახ, რა თქმა უნდა, ახტოვანების ახტაცების განცდა არის ვირტუოზობა, ჩემს აზრით.
და არა, რა თქმა უნდა, რაც ადამიანს ხშირად გონია, რომ ვიღაცა სწრაფად, სუფთად, ზუსტად დაკვრა, ერთგვარი აკრობატიკა, ეს არ არის ვირტუოზობა, ალბათ მგაცილებით მეტია.
ვირტუოზობა მოიცავს, როგორც გვაღნიშნე, მუსიკალურ ხარეს, ანუ ლირიულ დაკვრის სტილს, არა მარტო ჩქარ და ვირტუოზულ, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ პიესებს, არამედ ყველაფერს ერთად, როგორც სინთეზ, ყველა შესაძლებლობების არაორდინალური და გამორჩეული, რა თქმა უნდა, შესაძლებლობებისა სოლისტის, ამა თუ იმ სოლისტის.
ქალბატონო ეკა, თქვენთან უკვე რამდენჯერმე გვქონდა სიამოვნება საუბრის ჩვენს რადიო პროგრამებში, რადიო თავისუფლების პროგრამებში. გესაუბრეთ მაგალითად 2011 წელს, როცა გამოვიდა თანამედროვე რუსი კომპოზიტორის ნიკოლაი კაპუსტინის ნაწარმოებები, თქვენი შესრულებით, თქვენი სოლო ალბომი. შემდეგ 2014-ში გამოვიდა ამერიკული რაფსოდია, 4 ამერიკელი კომპოზიტორის ნაწარმოებები. და ჩვენ მაშინაც ვისაუბრეთ, რომ დროთა განმავლობაში მუსიკოსი, როგორც ნებისმიერი ადამიანი, იცვლება გემოვნება, სტილი, შეხედულებები და ბუნებრივია თქვენც შეიცვალეთ. აი, რა ისწავლეთ ამ ბოლო წლებში, რა მოახდინა თქვენზე გავლენა, აი ამ თვითრეფლექსიას თუ ახდენთ ამ ბოლო წლებში, რითი ხართ განსხვავებული იმასთან შედარებით, რაც 3 ან 7 წელს წინ იყავთ?
ძალიან კარგი და საინტერესო კითხვა. გემოვნება და სტილი, რა თქმა უნდა, იცვლება, ისევე როგორც ადამიანის განწყობა და გავლენას ახდენს ჩემზე ხშირი საკონცერტო გამოსვლები, მინდა ვთქვა. მსმენელთან, აუდიტორიასთან კონტაქტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ პიანისტისათვის მხოლოდ დისკზე მუშაობა არ არის საკმარისი, ანუ ორივე ფაქტორი ერთმანეთის განუყოფელი ნაწილია.
და თქვენ, ასე ვთქვათ, აქტიურ საკონცერტო მოღვაწეობას ეწევით? აი, ამის შეკითხვაც მინდოდა. ის ნაწარმოებები, რომლებიც შესულია ახალ სოლო ალბომში, საცეკვაო ფანტაზიები, თქვენ ნაწილობრივ მაინც ალბათ ფიქრობთ თქვენი საკონცერტო რეპერტუარის შემადგენელი ნაწილია, არა?
დიახ, დიდი ნაწილი არის ჩემი საკონცერტო რეპერტუარ, დიდი ხანია უკვე ჩემს რეპერტუარშია და ნაწილი კი სპეციალურად ამ პროექტისთვის, ამ დისკისთვის მოამზადე.
აი, რომელი მოამზადეთ სპეციალურად?
მაგალითად, ფრანც ფონ ვეცაი, როგორც აღნიშნე, და მე ვიოლინე, რომელიც იყო შიფრამ გადააკეთა ესეთმა კომპოზიტორმა, პიანისტმა კომპოზიტორმა ფორტეპიანოსათვის, ეს შევარჩი ახალი, ტამბურინიც ახალია, რაც დასაწყისში მოვისმინეთ. გოდოვსკის არანჟირებით, ესეც არ არის ორიგინალური კომპოზიცია, არამედ გოდოვსკიმ გადაამუშავა, რამოს უფრო გაართულა, რამოს ნაწარმოები და კიდევ დანარჩენი შოპენის ვალსები
ხანია
რეპერტუარში იყო, რაველის აგრეთვე ლა ვალს დიდი ხანია. მე მგონი რამოს ნაწარმოები, რა თქმა უნდა, რამოს 6 ვარიაცია, ესეც ახალია, ასე ვთქვათ, ამ შემოჩია.
და ბოლოს მინდა კითხოთ ერთი ძალიან ისეთი ტექნიკური რამ. 2014 წელს გამოეცით წინა ალბომი, ამერიკული რაფსოდია, მანამდე ასევე 3 წლით ადრე ნიკოლაი კაპუსტინის კრებული. ყველა ამ დისკს ისეთი წარმატებები მოხვა, რომ მიკვირს კიდეც, რომ რატომ უფრო ხშირად არ გამოსცემთ დისკებს. ეს რამე სირთულეებთან არის დაკავშირებული? ძნელია თავისთავად დისკის გამოცემის პროცესი?
Я мне როგორც უკვე აღნიშნე დისკის რეალიზება ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, როცა ესე იგი იგეგმება დისკი, ეს რა ქონდა დიდი ხნით ადრე იგეგმება. ან უნდა ჩაიწეროს თქვა ცოცხალი შესრულება, თუ ცოცხალი შესრულება იწერება თქვა კონცერტის, მაშინ რა ქონდა შესაძლებელია ყოველ წელს გამოიცეს ახალი კომპაქტ დისკი, მაგრამ როცა სტუდიაში ხდება ჩაწერა, რა თქმა უნდა, ეს წინასწარი გეგმება და შემდეგ რა თქმა უნდა დრო უნდა აგრეთვე გამოცემის პროცესს, ანუ ჩამწერი კომპანია როდის გამოსცემს და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ყოველთვის ხანგრძლივი პროცესია, როგორც უკვე აღნიშნე.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გილოცავთ ახალი ალბომის გამოსვლას, კიდევ წარმატებებს გისურვებთ და მალე მოველით შემდეგ დისკს ქავატონო ეკა.
დიდი მადლობა ქაბატონო მარიამ თქვენთან გადაცემაში მონაწილეობისათვის, ძალიან გამეხარდა.
დიდი მადლობა თქვენ. მსმენელს შევახსენებ, რომ ვესაუბრებოდი გერმანიაში მოღვაწე ქართველ პიანის ეკატერინე გორდელაძეს, რომელმაც გამოსა ახალი სოლო ალბომი „საცეკვაო ფანტაზიები“ და ბოლოს შემთხვევით მისივე შესრულებით, რა საკურველია, შოპენის ვალს.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ჟღერს შოპენის ვალსი, ასრულებს პიანისტი ეკატერინე გორდელაძე. ცოტა ხნის წინ მასთან ინტერვიუ შემოგთავაზეთ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. დღეს გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით, ქემშვიდობებით ჩვენი ეთერი გრძელდება. რამდენიმე წუთის შემდეგ ეთერში გავა ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. გეტყვით ასევე, რომ ჩვენი გაცემების მოსმენა, წაკითხვა, ყურება, თვალისდევნება შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტზე, მისამართია radiotavisupleba.ge. ასევე შეგიძლიათ იპოვოთ ჩვენი პროგრამები რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდზეც.